La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Studiul pe cea de-a doua epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni continuă astăzi, dragi prieteni, în cadrul acestei emisiuni, în debutul căreia realizatorul ei, Gabriel Bica, vă spune tuturor bun găsit. În mesajul biblic difuzat în ultimele două întâlniri, Zaharia Bica ne-a îndreptat atenția asupra primei părți a capitolului 6 din această prea frumoasă epistolă. Spun că e frumoasă această epistolă pentru că, deși a fost generată de un conflict, ea scoate în evidență în mod surprinzător noblețea de caracter a marelui apostol al neamurilor, apostolul Pavel, caracter pe care trebuie să ne-l însușim. Textul cuprins între versetele 1 și 13 din capitolul 6 încheie într-un fel, ne spunea Zaharia Bica data trecută, prima parte a pledoariei apostolului Pavel în apărarea sa și a Evangheliei. Astăzi vom sări la capitolul 10 al epistolei. Zaharia Bica ne va explica rațiunea pentru care face acest salt și vom vedea din nou zugrăvite în fața noastră, prin contrast, două feluri de oameni, două feluri de slujitori, două atitudini, așa cum spunea și Domnul Iisus. Hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Eu am venit însă ca oile mele să aibă viața și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun, spunea Domnul Iisus. Adevăratul păstor își dă viața pentru oi. Iar în lumina acestui principiu vom vedea din nou astăzi, cum spuneam, cine este adevăratul slujitor al lui Hristos și al adevărului.
Să urmărim citirea sfântă din epistola a doua către Corinteni, din capitolul 10, de la versetul 1 la versetul 18 inclusiv. Eu, Pavel, vă rog prin blândețe și bunătatea lui Hristos, eu cel smerit când sunt de față în mijlocul vostru și plin de îndrăzneală împotriva voastră când sunt departe. Dacă ați avea Bibliile la voi, ați putea observa că aceste texte sunt luate din gura, această expresie luată din gura dușmanilor lui. Vă rog, dar să nu mă faceți ca atunci când voi fi de față, să alerg cu hotărâre la îndrăzneala aceea pe care am de gând să o întrebuințez împotriva unora care și închipuiesc că noi suntem mânați de firea pământească. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl face în rob ascultării de Hristos. Îndată ce se va săvârși ascultarea aceasta din partea voastră, suntem gata să pedepsim orice neascultare. La înfățișare vă uitați? Dacă crede cineva că este a lui Hristos, să aibă în vedere că, după cum El este a lui Hristos, tot așa suntem și noi. Și chiar dacă m-aș lăuda ceva mai mult cu stăpânirea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidirea voastră, iar nu pentru dărâmarea voastră, tot nu mi-ar fi rușine. Zic așa, ca să nu se pară că vreau să vă înfricoșez prin epistolele mele. De fapt, zic ei, epistolele lui sunt cu greutate și pline de putere, dar când este de față el însuși, este moale și cuvântul lui n-are nicio greutate. Cine judecă așa să fie încredințat că, așa cum suntem în vorbă, în epistolele noastre, când nu suntem de față, tot așa vom fi și în fapte când vom fi de față? Negreșit. N-avem îndrăzneala să ne punem alături sau în rândul unora din aceia care se laudă singuri. Dar ei, prin faptul că se măsoară cu ei înșiși și se pun alături cu ei, ei cu ei înșiși, sunt fără pricepere. Noi însă nu ne lăudăm dincolo de măsura noastră, ci în măsura marginilor pe care le-a însemnat Dumnezeu câmpului nostru ca să ajungem până la voi. Nu ne întindem prea mult, ca și când n-am fi ajuns până la voi, căci în adevăr până la voi am ajuns în Evanghelia lui Hristos. Nu ne lăudăm peste măsura noastră, adică nu ne lăudăm cu ostenelile altuia, ci avem nădejdea că dacă credința voastră crește, va crește și câmpul nostru de lucru între voi, nespus de mult după măsura noastră. Așa că vom putea propovădui Evanghelia și în ținuturile care sunt dincolo de al vostru, fără să intrăm în câmpul de lucru al altuia ca să ne lăudăm cu lucrări făcute de-a gata, ci oricine se laudă, să se laude în Domnul. Pentru că nu cine se laudă singur va fi primit, ci acela pe care Domnul îl laude. Mulțumim Domnului că ne-a dat din nou posibilitatea să ne continuăm cercetările noastre asupra acestei complicate epistole, epistola a doua către Biserica din Corint, scrisă de Marele Apostol Pavel. Că e complicată, e adevărat. Una din dovezi este și faptul că din capitolul 6 am sărit la capitolul 10. Nici măcar nu ne-am ocupat de finalul capitolului 6. Cei ce cercetează mai cu atenție Sfânta Scriptură, și mă refer la teologi, bine ar fi toți să fim teologi, să nu fie o specialitate a unora numai, ne spun că această epistolă frumoasă de altfel și binecuvântată prin rezultatele care le dă în viața celor care se ocupă cu credință și interes, ei ne spun că această epistolă, deci, ar reprezenta un mănunchi de fragmente, de părți, din circa 9 epistole pierdute. Deci din 9 epistole s-a păstrat câte un fragment pe care biserica, credincioșii în primele veacuri, le-au adunat într-una singură. Dacă veți avea bunăvoința să cercetați de la un capăt la altul această epistole, să o citiți, veți vedea că lucrurile stau cam așa. Complicată pentru că și traducerea mi se pare greoaie. În raport cu alte traduceri ale Bibliei în limba noastră românească. Chiar așa sunt lucrurile, am hotărât să prezentăm adevărul lui Dumnezeu așa cum se desprinde el, adunând la oaltă sau parcurgând, nu în ordine textuală epistola, ci citind acele texte care vorbesc despre unul și același adevăr. Și anume, relația dintre apostol și biserica din Corint. V-am mai spus și vă spun fugar. În biserica din Corint, întemeiată de apostolul neamurilor Pavel, în lipsa lui, pătrunseseră misionari netrimiși de nimeni, așa cum el îi numește apostoli mincinoși. Oamenii aceștia care n-aveau mandatul Domnului, n-au găsit altceva mai bun de făcut decât să-i vorbească de rău pe Sfinții Apostoli, inclusiv pe întemeiatorul bisericii din Corint, apostolul Pavel, pentru că dându-i pe ei la o parte din inima și conștiința credincioșilor, să intre ei în locul lor, să fie ei iubiți, să aibă ei întâiul loc, să fie cuvântul lor cel mai ascultat. Ori vă dați seama cum acești apostoli netrimiși de nimeni nu puteau să facă asta prin autoritatea dată lor de Domnul, că nu aveau. O făceau folosindu-se de tot felul de tertipuri, de tot felul de vicleșuguri, de tot felul de arme care izvorau din firea pământească. Se luptau călăuziți de firea pământească. Sigur că, așa cum se întâmplă de obicei, o parte din biserica din Corint fusese deja câștigată de partea lor și această biserică câștigată de partea lor era acum opusă apostolului care a întemeiat-o. Fragmentele pe care noi le-am cercetat până acum și le vom cerceta mai departe reprezintă de fapt la unison încercarea apostolului și a celor care îl însoțeau de a se apăra în fața bisericii din Corint. Nu de dragul de a-și păstra lustrul personalității lor, cum ispitiți am fi noi adesea când suntem învinuiți să ne apărăm. Nu! Ci cu totul și cu totul având în vedere al scop. Pentru că oricum ei erau nevinovați înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Așa că nu mai aveau ce să se apere pe ei înșiși. Totuși aveau un scop în această apărare pe care o găsim noi cu atâta vervă aici în aceste texte. Care era scopul? Hai să citim versetul 19 din capitolul 12 din aceeași epistolă. De multă vreme voi vă închipuiți că vrem să ne apărăm înaintea voastră. Noi vorbim înaintea lui Dumnezeu în Hristos. Deci nu înaintea voastră vrem să ne apărăm. Noi vorbim înaintea lui Dumnezeu în Hristos când spunem aceste lucruri, spune apostolul aici, scrie el aici. Și toate aceste lucruri, deci apărarea aceasta care noi o facem, le spunem prea iubiților pentru zidirea voastră. Adică noi vrem să vă smulgem din cursa în care ați scăzut și pe care v-au întins-o acești apostoli mincinoși și să vă aducem din nou la adevăr, ca voi să aveți părtășie cu noi și noi avem părtășie cu Dumnezeu, Tatăl, așa cum de altfel spunea și apostolul Ioan. Așadar, apărarea continuă și în capitolul 10 pe care noi l-am parcurs și Pavel încearcă să elimine toate acele învinuiri care îi se aduceau și prin care, învinuiri mincinoase se înțelege, și prin care era câștigată inima celor ce compuneau membrii bisericii din Corint. Capitolul nostru 10, de care noi ne ocupăm astăzi, se deschide cu un îndemn la pocăință. Eu, Pavel, vă rog prin blândețea și bunătatea lui Hristos. Vă rog, eu, Pavel, prin blândețea și bunătatea lui Hristos. Nu o blândețe sau o bunătate dobândite prin educație. Există și așa ceva. Nu o blândețe și o bunătate dobândite prin naștere, există oameni blânzi din fire, oameni buni din fire. Nu, ci vă rog prin blândețea și prin bunătatea lui Hristos. Sigur că pentru noi este extrem de interesant, pentru mine cel puțin, felul cum acest mare apostol al neamurilor al nostru se apropie de o adunare răzvrătită, de o adunare în care clocotea mânia împotriva lui, de o adunare predispusă să se ia la harță cu el, pentru că în lumina învinuirilor care îi se aduceau, frații îl vedeau într-o cu totul altă lumină decât cea în care ar fi trebuit să-l vadă și în care el și coechipierii lui erau. Dar ce-i mai potrivit decât să te apropii de un om tulbur, mânios, recalcitrant, pornit pe harță, să te apropii cu blândețe și cu bunătate. Asta ne lipsește. Asta ne lipsește. De aceea apostolul ia această atitudine față de biserică. De fapt, Sfânta Scriptură spune ca un principiu pe care ar fi bine să-l punem în mintea noastră și să-l avem acolo la îndemână. Zice Biblia, un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Nu trebuie să aducem niciun fel de lămurire aici, pentru că, din păcate, experiența noastră omenească a dovedit de atâtea ori cu prisosință adevărul acestor spuse la Proverbe 15 cu 1. Și în virtutea și în conformitate cu acest principiu, apostolul se apropie de biserică. Mare virtute, nu a lui, ci a lui Hristos care lucra în el. Să te gândești că ai stat un an și 6 luni în Corint, că ți-ai sacrificat acolo viața, sănătatea, siguranța. Ai întemeiat această biserică cu un astfel de preț. Și la un moment dat această familie prea iubită, copiii tăi prea iubiți, se ridică împotriva ta, vorbindu-te de rău, respingându-te, nemai primindu-te, amenințându-te. Și în ciuda acestei relații stricate, să te poți apropia cu blândețea și bunătatea lui Hristos. Nu era altă relație mai potrivită pentru ca inima celor sfinți înșelați atât cât au fost să fie câștigată pentru Hristos și pentru adevăr. Mi-aduc aminte din Sfânta Scriptură de marele om al lui Dumnezeu, Ilie, mare prin harul lui Dumnezeu, nu prin el însuși, că și el, spune Biblia, era supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Omul acesta, după biruință extraordinară împotriva profeților lui Baal, după biruință extraordinară în lupta lui pentru instaurarea cultului lui Dumnezeu în poporul său, poporul evreu, poporul lui Israel, a căzut într-o adâncă depresie sufletească, l-a apucat furia și mânia împotriva lui Israel, împotriva lui însuși și a spus, gata, vreau să mor, nu mai are niciun rost să trăiesc, nu sunt mai bun decât părinții mei. Și mânios s-a culcat și a dormit. A venit îngerul, l-a trezit din somn, i-a dat să mănânce și a spus să te duci până la muntele lui Dumnezeu Horeb. Mâncarea aceasta pe care eu te-o dau o să-ți dea putere să ajungi până acolo. A mâncat, a dormit, a mâncat, a dormit, s-a sculat și a plecat până la muntele lui Dumnezeu Horeb și a intrat acolo într-o peșteră. Starea lui însă sufletească nu s-a schimbat. Chiar dacă a vorbit cu îngerul, chiar dacă a mâncat mâncarea dată de înger. Și acolo stă ascuns în peștere. Și a venit un vânt puternic care răsturna stâncile. A venit un cutremur de pământ care crăpa munții. A venit un foc vijelios. Și spune Biblia, Domnul nu era în vântul acela? Domnul nu era în focul acela? Domnul nu era în cutremurul acela, nu era focul acela lui Dumnezeu, nu era vântul al lui Dumnezeu, nu era cutremurul de pământ al lui Dumnezeu, bă da, dar omul acela, Ilie, avea o stare sufletească față de care Domnul și Dumnezeul nostru și Tatăl nostru a fost atât de sensibil. La un astfel de om Dumnezeu nu-i putea vorbi decât cu blândețe. O vorbă aspră, ațâță mânia, a spus Dumnezeu, dar o vorbă blândă o potolește. Și a venit un susur blând și subțire. Domnul era acolo și a spus, ce faci tu aici, Ilie? El a ieșit la gura peștrii și a acoperit fața cu mantaua și a început să se spovedească și să-i spună lui Dumnezeu. Și iarăși l-a întrebat, din același susur blând, ce faci tu aici? Ce minunat Dumnezeu avem! El știe care sunt stările noastre sufletești. Este atent la dezechilibrele noastre, la tensiunile noastre și nu totdeauna vorbește la fel. Dumnezeul nostru vorbește când într-un fel, când în altul. Atent la stările noastre lăuntrice. Iată pe slujitorii lui, având același caracter, în speță, în cazul nostru, pe apostolul Pavel. Întâmplarea pe care v-am spus-o ca o confirmare a acestui principiu este în 1 Regi, la capitolul 19. Nu tot așa a făcut Dumnezeu când și-a propus să trateze o lume revoltată? Nu este umanitatea și n-a fost revoltată împotriva lui Dumnezeu? N-am fost noi vrăjmași prin faptele și prin gândurile noastre lui Dumnezeu? Nu l-am declarat pe el vrăjmașul nostru? Nu ne-a declarat el pe noi vrăjmașii lui? Ba da. Și ce și-a propus el să facă pentru a ne câștiga pentru el? Pentru a ne mântui? Pentru a ne răscumpăra și a ne face copiii lui preiubiți? Cum ne-a vorbit el? A trimis în lume pe Domnul Iisus Hristos, Fiul Său, care la un moment dat în Sfânta Evanghelie după Matei la 11 a spus: învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. A ales bunul nostru Dumnezeu pentru reconciliere și împăcare să ne vorbească cu blândețe prin Domnul nostru Iisus Hristos. Iată de ce cred că în Evanghelii și în Epistole Fiul lui Dumnezeu este prezentat și ca miel al lui Dumnezeu. Se spune că totdeauna dresorii de elefanți, elefantul este cel mai puternic pachiderm, animal care trăiește pe pământ, ca să-l poată dresa, totdeauna țin lângă ei un miel. O fi adevărat, nu o fi adevărat, am citit și eu asta, n-am văzut. Dar mi s-a părut foarte sugestivă această informație. Ca Dumnezeu să ne poată pe noi îmblânzi din ferocitatea în care ne-a dus păcatul, pentru a ne putea da jos din dudul vrăjmășiei cu el și a ne împăca cu el. S-a folosit pentru aceasta de chipul blând și smerit a mielului său, a fiului său, Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Iată de ce cred că și apostolul s-a folosit de acest principiu al lui Dumnezeu. Eu, Pavel, vă rog, prin blândețea și bunătatea lui Hristos. Sigur că felul cum el a lucrat, cred, deși nu am o mărturie precisă, directă, a dus la cucerirea sau recucerirea bisericii din Corint pentru adevăr. Relația oarecumva stricată între el și frați s-a reparat, s-a renodat, s-a consolidat. Am spus mai înainte că acești apostoli mincinoși, care se prefac în apostolii lui Hristos, cum spunea însuși apostolul în dreptul lor, aduceau învinuiri sfinților apostolei Domnului Iisus. Aruncau asupra lor tot felul de învinuiri, pentru ca în felul acesta ei să poată ieși în evidență cu meritele lor și să fie acceptați de frați. Atenție la cei care propovăduiesc Evanghelia vorbind de rău pe alții. Să știți un lucru, cine vorbește de rău pe alții, atunci când își propune să vestească Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, nu urmărește altceva decât aceea de a se recomanda pe sine. Să vorbim de rău gruparea noastră religioasă, să vorbim de rău cultul, să vorbim de rău pe cei ce sunt puși să ne conducă vremelnic în aceste structuri pământești, pentru ca în felul acesta să ne recomandăm noi, să nu facem aceasta niciodată. Noi să propovăduim pe Iisus Hristos cel răstignit. Și dacă avem ceva cu cineva, să ne ducem la el personal și să ne descărcăm veninul inimii, dacă s-a umplut de așa ceva, între patru ochi și nu în biserica lui Dumnezeu. Așa făceau apostolii aceștia. Și marele slujitor al lui Dumnezeu, Pavel, își ia sarcina aceasta pe umeri să demoleze aceste învinuiri și să arate fraților că nu este adevărat. Nu pentru ca el să pară extraordinar, ci pentru ca ei, în felul acesta, să se dea din nou de partea Evangheliei și adevărului. Care era cea din tâi învinuire pe care acești apostoli mincinoși o strecurau subtil în mintea fraților din Corint? Versetul 2. Vă rog, dar, să nu mă faceți ca, atunci când voi fi de față, să alerg cu hotărâre la îndrăzneala aceea pe care am de gând să o întrebuințez împotriva unora care și închipuiesc că noi suntem mânați de firea pământească. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Asta era cea din tâi învinuire pe care i-o aduceau apostolii mincinoși, că oamenii aceștia, în tot ceea ce fac, nu sunt mânați de Duhul Sfânt. N-au mandatul Domnului, ci toate inițiativele pe care le iau, tot ceea ce ei fac, izvorește practic din carnea lor, din firea lor pământească, din știința lor, din omenescul lor, din capacitatea lor de a inventa, de a pune la cale, de a construi o strategie și un plan de bătaie și de a se implica în aceasta pentru a-l duce la bun sfârșit. Dar Pavel Apostolul spunea, măcar că trăim în carne, în trupul acesta sau în firea pământească, totuși, când este vorba de lupta noastră pentru Evanghelie, noi nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Despre ce luptă este vorba aici? În Coloseni, la capitolul 1, versetul 28-29, apostolul ne spune despre ce luptă era vorba și luptă pe care ei nu o făceau, nu o duceau sub călăuzirea firii pământești. Coloseni, capitolul 1, versetul 28-29. Pe el, adică pe Hristos, îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt, vedeți? După lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine, asta este lupta mea. Aș vrea să mai citesc o dată versetul 28. Pe el îl propovăduim noi, iată lupta lor, și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt, asta este și lupta noastră. Ăsta este și obiectivul eforturilor noastre, să dea Domnul să fie așa și să facă Domnul ca aceste cuvinte și acest exemplu care l-avem noi în fața noastră să ne marcheze în munca noastră de propovăduitor.
Stimați ascultători, aici se încheie prima parte a mesajului biblic susținut de Zaharia Bica pe marginea capitolului 10 din cea de-a doua epistolă apostolului Pavel către Corinteni. Aici se încheie și ediția de astăzi a acestei emisiuni. Așadar, vă reamintesc că sunt Gabriel Bica și vă aștept săptămâna viitoare, în aceeași zi și la aceeași oră, pentru a asculta împreună a doua parte a acestui mesaj biblic. Până atunci, rămâneți cu bine, dragi prieteni!
La început era cuvântul. La început era cuvântul, și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu.